slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Drugi put u petom mjesecu smo u emisiji Nedjeljom ujutru, a po ko zna koji put sa našim standardnim temama. Ko vikendom posjeći ove frekvencije, dobro mu je znano kako se bavimo pričama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta, te kako u potrazi za njima idemo i u posjet drugim birojima Radio Slobodna Evropa. Isto tako, ovo doba slušamo muziku koju je rijetko pronaći u drugim jutarnjim programima.
With all the clarity in a dream, sky so blue, grass so green, the rank and file in the navy blue, the deep and strong, straight and true. The blue line, they got the given sign. The belts and boots march forward in time. The wood and the leather, club and shield, sweat like you wave across the battlefield. Now with all the clarity of dream, the blood so red, the grass so green, the gleam of spur on the chestnut flank, cavalry did burst upon the ranks. Oh, the iron will and the iron hand in England's green pleasant land. No music for the shameful scene. That night they said it had even shot the queen. Well, as we've seen it all before, nights in armor, days of yore, the same old fears and the same old crimes. We haven't changed since ancient times.
Prošlosedmično predstavljanje Depeche Mode-a, zapravo razlog njihovog gostovanja u ovom programu, nagnalo je producenta Zorana Mijatovića da me podsjeti kako je opet u Beogradu i opet u Zagrebu, znači opet tu u komšiluku, a daleko od naših očiju i ušiju, nedavno svirao nenadmašni Mark Knopfler. Mnogi će reći najveći evropski gitarist. Ukus su različiti pa se može biti u vezi sa tim i ne moramo slagati, ali zato moramo priznati kako je ovaj Škot jedan od najcijenjenijih i najkomercijalnijih muzičara na čitavoj planeti. Prvi glas i prva gitara, ujedno pisac svih tekstova i promotor legendarni Dire Straitsa, a posljednjih 20 godina harizmatični solo izvođač, kompozitor, tekstopisac i producent, odavde sa Balkana zaputio se na veliku promotivnu turneju koja najavljuje svoj 8. studijski solo album, a pod nazivom Private Ring. Do septembra, kad će ovo dvostruko opakovanje od 20 novih pjesama osvanuti pred publikom, Knopfler će čak 72 puta obradovati publiku u 25 evropskih zemalja. Inače, veliki je muzičar rođen prije 63 godine u porodici mađarskih emigranata. Školovao se na nekoliko univerziteta, zamalo je postao novinar. Ipak, odlučio se na ono što mu je najbolje išlo, iz lica preselio u London i počeo svirati i izdavati demo snimke sa nekoliko timova. Na kraju je sa mlađim bratom Davidom i još dvojicom prijatelja osnovao legendarne Dire Straits, bend koji je zapalio svijet sa svojim prvim istoimenim albumom godinu dana poslije osnutka. Naslovna pjesma Sultans of Swing ovladala je top listama i u Ujedinjenom kraljevstvu i u Americi, a uz njih je krenula armija obožavalaca. Personalni sastav se mijenjao, a Mark Knopfler je ostao konstanta, sve dok pod kraj 80-ih nije najavio kako se Straitsima približava kraj. Za svog vijeka, a zadnji su koncert održali negdje 92. Ovaj bend je pokupio sve moguće nagrade, a nevjerovatan uspjeh pobrao je album Brothers in Arms, koji je prodan u 9 miliona kopija i bio najprodaniji u Britaniji 80. godina. Poslije je slijedila više nego uspješna solo karijera, u kojoj je, podsjećam, već objavio 7 albuma. Prvi još 96. a posljednji, pred ovaj najavljeni, 2009. Podaci govore kako je u svojoj karijeri, što solo, što sa Straitsima, prodao 120 miliona kopija sjajne muzike. K tomu, veoma ozbiljno je radio producentske poslove, računajući albume slavnog Boba Dylana, te pisao muziku za nekoliko veoma skupih i gledanih filmova. Između brojnih nagrada, višestruki je dobitnik najprestižnijeg Gremija, a nedavno mu je uručena i britanska nagrada za životno djelo. Standing on a corner, a Toulouse and Dauphine, waiting on Marie Hondine, and trying to place a tune under Louisiana moonbeam. Thank you.
an eighth, and I was just a jack in the car, as we'll never see. We could have been the king and the queen. But she took me on back to her courtyard, where magnolia perfume screams, and the gates in the granite of the planet of the New Orleans. Shake it in between. If you should ever land upon it, well, you better know what's on it. Plan it all, do all it. With all the life upon it, and everything is shaking.
Emitovanja ostalih rubrika nećemo mijenjati. Dakle, na redu su novosti iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
U četvrtak je otkriveno da amonijak curi iz međunarodne svemirske stanice, ali posada nije u opasnosti. Također, stanica radi sasvim normalno, saopštila je američka svemirska agencija NASA. Posada stanice otkrila bijele pahuljice amonijaka koje su izlazile iz stanice, a popravak kvara zahtjeva da dio sistema hlađenja bude ugašen 48 sati. Zvaničnici kažu da je problem sve veći, a da se prethodno curenje dogodilo krajem 2012. godine. Amonijak se koristi za hlađenje opreme koja napaja sisteme stanice. Svaki niz solarnih baterijskih ćelija ima svoju rashladnu petlju. U međunarodnoj svemirskoj stanici trenutno boravi 6 astronauta. Ona je projekat Sjedinjenih Država, Rusije, Japana i Kanade vrijedan 100 milijardi dolara. Lunohod se oglasio nakon 40 godina. Lunohod ili Mjesecohod 1, sovjetski interplanetarni uređaj koji je sletio na površinu Mjeseca 1970. godine i za koji se vjerovalo da je uništen ili pokvaren, ponovo je progovorio. Primljen je odbijeni laserski signal poslat iz observatorija u Francuskoj. U svoje vrijeme sovjetski inženjeri postavili su na uređaj takozvani ugaoni odašiljač, predat francuskim kolegama. Ovaj jednostavni uređaj nalazi se na polju i odražava sve vrste zraka. Za razliku od ogledala, odašiljač vraća zrak nazad u istu tačku odakle došao. Tako da je zadatak formulisan jednostavno. Trebalo bi osvijetliti mjesecohod laserom i uhvatiti njegov odraz. U praksi je to mnogo složenije. Pogoditi uskim zrakom sa zemlje sovjetski uređaj gotovo da isto što i pogoditi novčić sa udaljenosti od nekoliko kilometara. Francuzima je to ipak pošlo za rukom. Mjesto gdje se svojevremeno zaustavio Lunohod 1 dugo je bilo poznato samo približno. Teleskopi sa zemlje ne mogu da ga vide. Naučnici sa obje strane okeana uvjereni su, poslije 40 godina tišine, sovjetski uređaj će još mnogo ispričati o mjesecu. YouTube je lansirao pilot program za naplatu gledanja videa na pojedinim kanalima, nazivajući ovaj potez nastojanjem da kreatori sadržaja budu nagrađeni za svoju kreativnost. YouTube servis, koji je u vlasništvu Google-a, počeo naplaćivati gledanje videa na kanalima nekoliko svojih partnera, a pretplata košta za sada skromnih 99 centi mjesečno. Svaki kanal ima 14-dnevnu besplatnu probnu verziju, a mnogi nude popuste za godišnju pretplatu. Iz popularnog video servisa je rečeno da je ovo tek početak i da će u narednim danima proširiti plaćanje pretplate i na ostale partnere. Google je 2006. kupio YouTube za 1.650.000.000 dolara. Vjeruje se da mu je od tada video servis donio malu količinu prihoda od oglašavanja, budući da je sav sadržaj bio besplatan. Ranije ove godine Google je saopštio da YouTube svaki mjesec posjećuje 1.000.000.000 ljudi. Da li će se taj broj smanjiti uvođenjem naplate, ostaje da se vidi. Istraživanje pokazalo da lasersko šivanje rana zlatnim nitima daje dobre rezultate. Američki naučnici su uspješno testirali zlatne niti kojima mogu biti šivene hirurške rane uz pomoć lasera. Niti koje sadrže čestice zlata mogu formirati elastično tkivo koje se kreće s tijelom. Testiranja su obavljena na svinjama te se vjeruje kako će se ova tehnika uskoro početi primjenjivati u medicini. Ustanovljeno je da se na ovaj način na rani formira vodonepropusni i elastični pečat, kao i da je potrebno znatno manje vremena za šivanje rane. Također ova tehnika će puno značiti za efikasno zarastanje rana i sprečavanje infekcija. U planu su dodatna istraživanja, prvenstveno na crijevima životinja. Novi udarac načetom arktičkom ekosistemu. Arktički ekosistem, koji je već pod pritiskom zbog rekordnog otapanja leda, suočen je sa novom potencijalnom prijetnjom ubrzanog povećanja razine kiselosti okeana, upozorava se u međunarodnoj studiji. Acidifikacija, posljedica transformacije povećanih razina ugljikova dioksida u zraku u ugljikovu kiselinu u moru, otežava rast oklopa, školjki i rakova, a mogla bi štetno utjecati i na razmnožavanje riba. Hladna voda lakše upija ugljikov dioksid do tople, što Arktik čini osobito osjetljivim. Acidifikacija okeana vjerovatno će uticati na bogatstvo, produktivnost i raširenost morskih organizama, no razmjeri i smjer promjena za sada nisu poznati. Danas je u atmosferi 40% više ugljičnog dioksida nego prije industrijske ere, a gotovo svi stručnjaci tvrde da je porast povezan sa sagorijevanjem fosilnih goriva. Ljudi u današnjoj Europi i Aziji nekada su govorili jedan jezik, i to krajem posljednjeg ledenog doba, tvrde naučnici. Novo istraživanje pokazalo je da potpuno različiti jezici, kao na primjer engleski i japanski, imaju zajedničko porijeklo, a ono datira prije otprilike 15.000 godina. Iz zajedničkog jezika razvilo se 7 novih, koji su formirali pradavnu evroazijsku superporodicu jezika, koji su se potom razgranali u jezike koji se danas govore od Sibira do Portugala. Sve nacije u Euroaziji mogu svoje pretke pronaći u grupi ili grupama ljudi koji su živjeli prije 15.000 godina, vjerovatno u Južnoj Europi, u trenucima otapanja i povlačenja leda, smatra evolucioni biolog Mark Pagel sa Univerziteta Reading. Većina riječi ima 50% šansi da bude zamijenjena potpuno nepovezanim terminom svakih 2 do 4.000 godina. Naučnici navode 23 riječi koje su iste u bar 4 od pomenutih 7 jezika u superporodici. U pitanju su riječi koje se često koriste, na primjer majka ili muškarac, ali i neke koje su ih iznenadile svojom dugovječnosti, glagol pljuvati ili imenica crv.
on the brakes. Didn't prove till you make a mistake. Sometimes you're the windshield, sometimes you're the bug. Sometimes it all comes together. Sometimes you're fooling in love. Sometimes you're the Louis Bell slugger. Sometimes you're the bug. Sometimes it all comes together. Sometimes you're gonna lose it all. Got no happy, got no glad. Because you're gonna know lonely and you're gonna know bad. And when you're ripping and riding and you're coming on strong, you start a slipping and a sliding and it all go wrong. Because sometimes you're the wind and sheet, sometimes you're the bow. Sometimes it all comes together, baby. Sometimes you're fooling enough. Sometimes you're the Louis Bell slugger, baby. Sometimes you're the bomb. Sometimes it all comes together. Sometimes you're gonna lose it all, the ruby.
Gost jutros je Hazim Begagić, direktor Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice, organizatora 12. festivala BH drame, koji će trajati do 20. maja.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Hazime, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama i slušateljima.
Evo, festival je počeo prije 2-3 dana, negdje trajaće tamo negdje do 20. maja, pa da krenemo s programom. Šta je već viđeno i šta će i ko će se to pojavljivati na sceni Bosanskog narodnog pozorišta?
Festival drame smo otvorili nekako malo specifično ove godine sa jednom baletnom predstavom, ali to prosto je bio nekako i naš cilj samim početkom sezone, da balet kao integralni dio pozorišne umjetnosti približimo našoj publici. Takmičarski program u tih 10 festivalskih večeri će biti prikazano 10 predstava u konkurenciji, koji se bore dakle za festivalske nagrade pred petočlanim stručnim žirijem u čijem su sastavu ove godine kolege iz regiona. I ono što me zaista veseli kao direktor festivala je da ove godine festival u potpunosti opravdava taj svoj međunarodni karakter, budući da se u glavnom programu nalaze predstave iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Austrije i 6 predstava koje su nastale u produkciji bosansko-hercegovačkih teatara.
Da pojasnimo našim slušalcima, radi se o 4 teksta BH pisaca za koje su bile zainteresovane kuće izvan naših granica, je li tako?
Tako je, tako je. Pitanje je tekst savremenog bosansko-hercegovačkog dramskog pisca Almira Bašovića, koji je rađen u koprodukciji 4, odnosno 3 bečka teatra, Potočari partije, odnosno Previđenje iz Srebrnog vijeka u režiji mladog beogradskog reditelja Stevana Bodrože, zatim autorski projekat već izuzetno afirmiranog regionalnog pozorišnog stvaraoca Olivera Frljića, koji ulazi u konkurenciju festivala BH Drame, budući da i on lično u nekoliko navrata ističe da se osjeća dijelom ovog prostora i porijeklom je iz Bosne i Hercegovine. Prešernovo gledalište Kranj i predstava radnog naziva Izbrisani, koja aktualizira pitanje izbrisanih državljana iz evidencije građana Slovenije početkom 90. godina. Zatim predstava koju rediteljski potpisuje njen autor, dramski pisac Željko Hubač, inače dramaturg Narodnog pozorišta iz Beograda, koji je rođen u Tuzli, živio jedan dio života i u Zenici. Rađeno u produkciji Šabačkog pozorišta i konačno autorski projekat Emira Hadžihafizbegovića u produkciji drame Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.
Hajde da ukratko prođemo i kroz ovih 6 predstava naših teatara.
3 profesionalna sarajevska pozorišta, Sartr sa predstavom Tanje Miletića-Ručević, Bio je lijep i sunčan dan, pozorište mladih, Emir Imamović, režija Dino Mustafić, predstava Samo nek ne puca, kamerni teatar, autor Abdullah Sidran, u Zvorniku ja sam ostavio svoje srce, u režiji Sulejmana Kupusovića. Raduje nas da imamo i pozorište iz Prijedora kao drugu profesionalnu pozorišnu kuću u Republici Srpskoj sa čuvenom Kulenovićevom djelitbom. To je inače jedina predstava koja je rađena na osnovu dramskog teksta jednog nesumnjivog BH dramskog klasika Skendera Kulenovića, i dvije predstave koje je koprodukcijski realiziralo Bosansko narodno pozorište Zenica sa svojim partnerima. Prvo sa Bitev teatrom i Artefaktom, Tanja Šljivar, Grebanje ili kako se ubila moja baka u režiji Selme Spahić, i autorski projekat Harisa Pašovića, Moje sulje i fata u društvu spektakla u koprodukciji sa East West Centrom iz Sarajeva. To su dakle sada svih 10 predstava koje su u konkurenciji.
Da. Ovo godinu je na festivalu prijavljeno 14 predstava. Brojka baš i ne fascinira kad se poredi sa autorima i kućama koje se prijavljuju na nacionalne smotre u susjednim zemljama.
Upravo tako. Nažalost, kada uporedimo sa Sterinim pozorem gdje imamo prijave od 70 do 80 predstava nacionalne dramaturgije, Marulićevim danima gdje je ta brojka nešto manja, ali opet daleko iznad ove bosansko-hercegovačke, slična situacija je i u Sloveniji sa 40-ak prijavljenih predstava. Nama zaista ta brojka već evo iz godine u godinu obeshrabruje i mi smo uvijek prinuđeni praktično da radimo te nekakve uslovno rečeno labavije selekcije gdje praktično 2/3 prijavljenih predstava uđe u program. Međutim, ono što zaista na čemu insistiramo, ne na samom broju predstava koliko na nekakvoj njihovoj estetskoj i umjetničkoj razini u onim okvirima koje je festival proteklih godina uspio dostići. I Jasen Boko, koji je evo drugu godinu već selektor festivala, kolega iz Hrvatske, uspio je, čini mi se, da zadrži taj jedan estetski dignitet samog festivala, tako da raduje sam kvalitet prijavljenih predstava, ali apsolutno obeshrabruje toliko mali broj predstava koje bosansko-hercegovački teatri rade na temelju domaćeg dramskog stvaralaštva.
Evo, da li je prilikom selekcije opredeljujuće bilo neko tematsko određenje ili još bolje, koje to teme dominiraju festivalu?
Pa i dalje dominiraju svakako teme koje se tiču našeg i dalje tranzicijskog društva i ta neka postratna bosansko-hercegovačka stvarnost u svakom smislu. Selektor je u svom izvještaju to i pomenuo i izrazio nadu da će nekako u tom sadržajnom, u tematskom smislu doći do nekakvih pomjeranja narednih godina, što se mi nekako iskreno i nadamo.
E ovaj veteranski tekst, rekao bi Skenderova djelitba, nekako se uklapa u sve ovo, premda je desetljećima aktuelan, ali prečesto izbjegavan. Evo sad se pojavio kao, kao nešto što je sjajno rješenje za ovu situaciju.
Pa da, čini mi se da je upravo jest tako, to je predstava Prijedorskog pozorišta koja je evo prošla i selekciju ovogodišnjeg, odnosno prošlogodišnjeg Brčanskog festivala u režiji mladog Marka Misirače i složio bih se s vama kada na taj način karakterizirate ovu zaista više nego zanimljivu i dobru Kulenovićevu dramu.
Evo, pada mi na pamet, da li se na osnovu relativno skromne ponude može govoriti o svojevrsnoj krizi našeg teatra, o krizi kulture uopšte?
Pa, rekao bih da apsolutno može. Mislim, Festival Bosansko-Hercegovačke drame ima svoju vrlo jasnu misiju i svoj vrlo jasan cilj da na ovaj način putem manifestacije koje organiziramo jednom godišnje pokušamo dati nekakav svoj mali doprinos afirmaciji bosansko-hercegovačkog dramskog stvaralaštva i savremene književne, odnosno dramske produkcije u Bosni i Hercegovini, bez koje apsolutno nema i autentičnog bosansko-hercegovačkog prepoznatljivog, dakle, pozorišta. Međutim, mi to zaista preko ovog manifestacionog oblika kulture nismo u prilici učiniti nekakve značajnije pomake bez nekih drugih sistemskih rješenja. Činjenica zaista jeste da ne postoji ni minimum poticaja bosansko-hercegovačkim književnicima ili konkretnije dramskim piscima da rade na svojim dramama. Niko tim mladim ili starijim kolegama ne omogućava ni minimum preduvjeta da se zaista tokom godine posvete pisanju i da im daje nekakav minimum garancije da će to što oni rade biti i scenski uprizoreno, jeli. Tako da, eto, ono što je važno ove godine, da smo uspjeli uvezati studente dramaturgije sa Sarajevske i Banja Lučke akademije, kojima će se pridružiti kolege iz Zagreba i Beograda i u nekoliko dana druženja i rada sa kolegama profesorima iz okruženja, ako ništa, barem uspostaviti te nekakve lične kontakte, ne bi li se zapravo ta struka i ta profesija uvezala, ne bi li se ostvariti lični kontakti, a ne bi li iz toga proizašlo i jačanjem ugleda, značaja i važnosti koju je dramski pisac izgubio, ne znam ja kad i ne znam zašto.
Mene kao hraničara uvijek fascinira činjenica da neko uspije skupiti novac za festival.
Znači, nije jednostavno. Festival BH Drame sa svim svojim festivalskim troškovima u principu košta oko 40 do 50 hiljada konvertibilnih maraka. Međutim, mi festival uspijevamo završiti sa više nego duplo manjim sredstvima koje pokušavamo osigurati, jeli, na razne načine. Pored onog redovnog modela finansiranja, to su prijave na ove različite razine vlasti u Bosni i Hercegovini, konkurse koje oni raspisuju za projekte u kulturi. Zaista sve više pažnje posvećujemo tim nekakvim alternativnim oblicima finansiranja, što u ovakvim ekonomskim ali i kulturno-političkim okolnostima nije baš sasvim jednostavno. Ono što je važno da imamo tim koji je zaista u potpunosti posvećen tom poslu i da imamo vrlo dobre partnerske, poslovne, umjetničke relacije sa ansamblima u Bosni i Hercegovini i u regionu, koji prosto i po principu razmjene predstave kada mi, znači, odlazimo tokom sezone u te teatre, onda imamo tako uzvratne posjete od tih kolega. Imamo apsolutno odsustvo bilo kakve naknade za te umjetničke ansamble koje nas posjećuju, i to je također jedan od načina racionalnog vođenja festivala koji nam eto omogućava da imamo ovoliki broj programa.
Hazmi, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja želim puno, puno predstava i još mnogo, mnogo festivala.
Hvala vam mnogo na interesu za naš festival. Pozivam publiku svakako da se informiše o našim sadržajima, da posjeti BMP Zenica i želim vam ugodan dan.
Do slušanja i prijatno.
You're probably on the rampage somewhere. You have been known to take delight in getting in somebody's hair. And you always had the knack. Fade to black. Bet you already made a path. I see a darkened room somewhere. You run your finger round the rim of his glass. Run your fingers through his hair. They scratch across his back. Fade to black.
Slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Protekle sedmice u Sarajevu su održani tradicionalni dani poezije. 52. po redu manifestacija okupila je 40-tak domaćih i pisaca iz inostranstva, a među njima posebnu pažnju odašlje javnosti izazvala je velika poetesa Vesna Krmpotić. S njom se među brojnim ljubiteljima lijepe riječi i neobičnih životnih priča družila i naša Mirna Savdiković.
Vesna Krmpotić, pjesnikinja duše, prozna spisateljica, prevoditeljica, objavila je 108 knjiga. Ima još 70 napisanih, neobjavljenih. Prvu pjesmu napisala je sa 11 godina. Ona će joj mnogo godina kasnije, kaže, otkriti da joj je misija riječ podijeliti s drugima, pisati o događajima kojima je svjedočila.
Ovako je bilo. I to u mahu, ja sam to sebi izgovorio. Jučer još se srećom osmihilo dan. Danas izgubih biser u travi i zalud mi ga je tražiti za nam. Ali ja isto tako znam da će sutra doći netko drugi i naći moj biser, dosnivati izgubljen san.
Pjesma je kasnije objavljena u mnogim antologijama poezije. Vesna je studirala psihologiju i engleski u Zagrebu. Potom je otišla živjeti u Indiju i tamo završila bengalski jezik. Indija je pomogla da spozna svoju misiju. Nedavno je objavljena 108. knjiga pod nazivom Portret majke Indije. Vesna zagovara tezu da su Slaveni porijeklom iz Indije i da naš jezik ima korijene iz sanskrita. U svojoj knjizi o majci Indiji je to i dokumentovala.
Počnemo od našeg jezika, naših imena, naših običaja. Tu nema sumnje da nam je sanskrit pravoj našeg jezika i običaja nekih koji su se sačuvali u selima, netaknutim još televizorima i civilizacijom.
U Indiji je upoznala svog supruga, ali i svog duhovnog učitelja Sai Babu, kojem posvećuje svoje stihove. Napisala je i knjigu o svojim susretima s avatarom Sai Babom.
To što baba uči nije u sukobu ni s jednom religijom, nije u sukobu ni s kakvim opredjeljenjem za nekoga protiv volje. I to je fenomen kakav se, mislim, u povijesti ovako opširno, da sve zemlje znaju, da svi mogući staleži dolaze, da se ta čuda događaju svakodnevno, da smo mnogi od nas svjedoci tih čuda i sva su ta čuda vrlo znakovita za određenu osobu. Ja sam napisala, da bi on nama rekao, šta želite, napišite. Ja sam na svoj papirić napisala, daj mi riječ sa veliko R. On je prošao ovako, pružio ruku i uz. I od onda se pisanje ubrzalo ludo. Da kažem da u roku od nekoliko sati knjiga pjesama napisana. I takve stvari. I vrlo veliki učenjaci koji su došli kao da ga raskrinkaju, ostali zapanjeni i njegovi poklonici.
Vesna za sebe kaže da je olovka u rukama autora.
Pa neki svjedok koji je u svima nama, jel? Mi ga zovemo različitim, duša, duh, Bog, kako god hoće ko. On je cijelo vrijeme naš pratitelj i naš svjedok. Ponekad nas i spašava od nekih naših propusta. I kad taj uzme da govori, onda je njemu vesna olovka. Sve što je radila, što je mislila, što je govorila, je neka vrsta svjedočanstva tom nečemu u svakome od nas.
Najslađe je pisala u avionima i drugim prijevoznim sredstvima. Stihovi se tokom putovanja sami nižu, kaže Vesna.
Pitam te Bože, ozbiljno te pitam, ima li išta što ti ne možeš? I odmah pišem odgovor. Ima, drago moje, ima. Ja ne mogu, ja uistinu ne mogu ne voljeti.
Knjiga 108, u kojoj je 108 manjih zbirki poezija, svaka od njih sadrži 108 pjesama, dakle više od 2400 stihova, je najopširnija knjiga poezije u svjetskoj literaturi. Vesna Krmpotić prije 2 godine bila je nominovana i za Nobelovu nagradu za književnost. Stihove iz te knjige čita Nada Đurevska.
Galije. Ne posrći galije. Nisu ti krivi valovi, već teret u tvojoj utrobi, što klizi časam, častam. Podivlja od tovar, težište razbježano. Od toga posrćeš galio, od neravnovjesja svojega. A valovi su zamka, da povjeruješ da njihovom krivnjom toneš.
Vesna Krmpotić obišla je gotovo cijeli svijet. Na tim svojim putovanjima rado je razgovarala s djecom. Djeca su, kaže, mudrija od odraslih, samo im tu mudrost treba probuditi. Kada bi se 5 ljudskih vrijednosti, koje su temelj obrazovnog sistema koji je ustanovio njen duhovni učitelj u Indiji, primijenilo u školstvu na Balkanu, nove generacije bi zasigurno bile pokretači promjena svijesti u našem podneblju. Istina, ispravno djelovanje, mir, ljubav i nenasilje.
Moramo saznati istinu da bismo mogli postupati ispravno. A kad postupamo ispravno, onda se osjetimo smire, onda dođe mir, spokoj. A u tom spokoju u nama možemo čuti onda neke druge zvuke koje obično ne čujemo u svakodnevlju. A ti zvukovi su duboko u čovjeku svakom i to je ono što zovemo ljubav. Odjednom volimo. Nema nikoga koga ne volimo. A još manje nekoga mrzimo. Znači, to je četvrta vrijednost koja se budi kad smo mirni, spokojni, u tišini sa sobom. Čujemo ljubav u sebi, a tamo gdje je ljubav, tamo ne može biti nasilja. I zato je ta peta dodana za ovo naše doba. Inače, ih je 4 u originalu. Ali za ovo naše doba, koje je puno nasilja, ima još dodana, ne nasilja.
Za emisiju Nedjeljom ujutro, Mirna Sadiković.
Call an Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Call an Elvis, I'm here all alone. Well, Thomas calling, just to wish him well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Oh, lovely tender, maybe
don't be cruel. Return a sender, treat me like a fool. Call an elder, send your body home. Call an elder, I'm here all alone. Don't leave the building, can you come to the phone? Call an elder, I'm here all alone. All God tell him he's still a man, a long distance baby, so far from home. Don't you think maybe you could put him on? Tell him I was calling, just don't you wait. Let me leave my number, I'll break hotel. Hold on me tender, baby, don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Call him and Elvis. Call an elder, he'll all know. Leave the building, come to the phone. Call an elder, I'm here all alone.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa započinjemo i završavamo u Crnoj Gori. Nedavni protest studenata psihologije u Nikšiću, a zbog neredovne nastave, još jednom su skrenuli pažnju na sistematske probleme tamošnjeg univerziteta. Čelništvo univerziteta sa svoje strane poteglo najefikasnije oružje, presjeklo čvor i ukinulo ovu katedru, ali još 8 studijskih programa. Zbog nedostatka novca i nastavnog kadra, naravno. O Bolonji na crnogorski način govori rubrika Dimitrija Jovičevića.
Crnogorska javnost bila je zatečena nedavnim dešavanjima na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, gdje su studenti psihologije štrajkovali ne zbog visokih cijena školarine, ne zbog preopterećenog nastavnog plana, već zbog toga što su nezadovoljni stečenim znanjem. Zatvorili su se u učionice i čekali rješenje problema, pošto profesori koji dolaze sa strane zbog neplaćenih honorara nastavu nije sudržali.
Došli smo do kraja semestra neslavno, boga mi, zato što nismo imali većinu predavanja koja su predviđene.
Ostajemo do kraja, što znači da ćemo biti dan i noć na fakultetu, da nećemo izlaziti dok se ne ispune zahtjev.
A na zahtjeve odgovoreno tako što je uprava univerziteta odlučila da od naredne školske godine ne upisuje brusoše na odsjek za psihologiju, kao ni na još 8 studijskih programa. Odluku je obrazložio predsjednik upravnog odbora Duško Bjelica.
Visoki su troškovi i nema se kadra. Prosto je procijenjeno da bi jednu godinu trebali da to preskočimo.
No aktuelni problemi samo su vrh ledenog brijega onoga što se dešava na državnom univerzitetu. Psihologija je samo jedan od smjerova koji su praktično političkim dekretom osnovani nakon državnog osamostaljenja 2006. od kada je naglo porasla razuđenost i broj fakultetskih jedinica na kojima je nedostajući kadar obezbjeđivan iz susjedstva. Profesorka na Metalurškom fakultetu Branka Bošnjak primjećuje.
Prosto je bio hit da se otvaraju razni studijski programi i onda kad nije postojalo nikakvog osnova za to, čini mi se da od osamostaljenja Crne Gore da je postojala vještačko neko takmičenje da i Crna Gora ima sad sve moguće studijske programe i tamo gdje prosto ne postoji ni to interesovanje, jer tržište rada Crne Gore nije takvo da nama trebaju na hiljade raznih kadrovskih profila. Svršeni studenti završavaju, mi ih školujemo uglavnom za biro rada.
Da li je hiperprodukcija studijskih programa bila izraz realnih potreba Crne Gore ili je posljedica lošeg i neracionalnog planiranja koje nije imalo pokriće ni u novcu ni u kadrovima? Pitali smo i profesora Građevinskog fakulteta Radenka Pejovića.
Tu je jedno i drugo u pitanju. Neplansko jedno otvaranje novih studijskih programa, jer na nivou države ne postoji strategija razvoja visokog obrazovanja, tako da se onako kako kome padne na pamet otvaraju se studijski programi. Tu ja krivim i vladu i državni univerzitet koji bi morao o tome da vodi računa. I država i vlada se maćehinski odnosi prema univerzitetu državnom, ona bi morala korektno da ga finansira, ne na ovaj način. Evo, ja mislim da je nama trenutno manji budžet nego prije 10 godina.
I dok je slabio državni, godinama su jačali privatni univerziteti na kojima je školovanje postalo profitabilan biznis, pošto je upis na brojnim smjerovima neograničen. To što je suvlasnik jednog od njih, sam premijer Milo Đukanović, davalo je povoda za sumnju kako se sve čini planirano i sistematski. No tezu da i za najnovije redukcije studijskih programa i ograničavanja upisa na državnim univerzitetima stoji forsiranje privatnih, predsjednik upravnog odbora univerziteta Duško Bjelica odbacuje.
Te priče da neko odavde radi na korist privatnih univerziteta ili fakulteta ne stoje. Da li bi neko želio da bude tako, vjerovatno bi.
Bilo kako bilo, na crnogorskim fakultetima posljednjih godina opao je kvalitet studiranja koji profesorka Bošnjak naziva Bolonjom na crnogorski način.
Generalno rečeno, mislim da je nakon uvođenja do studiranja po Bolonji, da je sam kvalitet obrazovnih kadrova koji izlaze s Univerziteta Crne Gore lošiji, odnosno prosječni, jer mnogo studenata završi sa izuzetno visokim prosjekom, što negdje nije prirodno, jer nije prirodno da svako baš ima sve desetke. Nije to kriv bolonjski sistem sam po sebi, jer on dugo funkcioniše u nekim demokratskim zemljama normalnim, ali mi smo napravili taj bolonjski sistem na crnogorski način.
Profesor Pejović stoga smatra kako je neophodno da država što prije donese strategiju koja bi studiranje u Crnoj Gori stavila na zdrave osnove. O tome ko će u međuvremenu da plaća ceh, Pejović kaže.
To će da plate studenti, platit će i država, jer će školovati kadrove koji neće imati zaposlenje. Svi ćemo mi tu izgubiti krajnje vrijeme. Svi na univerzitetu i u privredi i svugdje pričamo da bolonjski proces ovako kako smo ga mi implementirali nije dobar, a niko neće da kaže ajmo nakon 10 godina da napravimo jednu kvalitetnu analizu, da vidimo šta je dobro, šta nije dobro, pa da mijenjamo to, da popravljamo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I came to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan, and he talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. It's to save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life.
nothing left to pay my heating bill. But the good Lord will provide. I know He will. So send what you can to the man with a diamond ring. They're tuning in across the land to hear him sing. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Got a ride all the way to paradise. Got my ticket to heaven, an everlasting life.
Redovni sportski osvrt nedjeljom ujutru i završetak jutarnjeg programa posvetić čovjeku koji ovih dana svojim odlaskom u penziju do suza ganuo i ole objektivnog zaljubljenika u sport, fudbal posebno. Dakle, svoj odlazak sa terena najavio je Sir Alex Ferguson, vjerovatno jedna od najvećih figura koja se ikad pojavila u ovoj djelatnosti. Veliki Škot je odradio čitavih 28 godina na klupi Manchester Uniteda, jednog od najvećih klubova u istoriji. A takvim ga je napravio upravo Ferguson, čovjek koji je osvojio sve što se u klubskoj konkurenciji osvojiti može. Bio je prvak i svijeta i Europe, nacionalni šampion i osvajač oba engleska kupa, sve to više puta. Kažu da trofejnijeg od njega nije bilo, a malo ko će povjerovati da se uopšte može pojaviti jedna slična figura. Brojke govore kako je u konkurenciju koju igraju samo najbolji osvojio čak 38 trofeja. Prije nego li je slavni klub iz Manchestera poslije 26 godina posta doveo do prve titule, fudbaler skromnih dometa slavu je napravio sa škotskim Aberdeenom, gdje je tri puta oduzeo titule pretplaćenim glasgowskim Celticsima i Rangersima. U Manchester je stigao kao spasitelj kluba koji je poslije slave takozvanih Bejzbijevi beba počeo opasno gubiti ugled. Bilo je to davne, 86. Odmah je započeo veliki put prema fudbalskom nebu. Počeo je zapravo stvarati tim koji će utabati staze uspjeha i koji će Old Trafford pretvoriti u istinski teatar o kome svi sanjaju. Stvorio je niz sjajnih igrača, među kojima je jamačno najveći Ryan Giggs, a najslavniji David Beckham. Njegovi puleni godinama su već okosnica engleske fudbalske reprezentacije, a matični klub je najmoćniji kolektiv u ovoj djelatnosti. Ime Manchestera, kažu stručnjaci, trenutno se procjenjuje na više od 3 milijarde dolara. Alex Ferguson je za svoje uspjehe dobio sva moguća priznanja, a engleska kraljica ga je zadnje godine prošlog vijeka okitila plemićkom titulom. Za nekog Sir Alex, za nekog gospodin Ferguson, za nekog tek Fergie, prebacio je 72. i čini se odlazi na vrijeme, premda će, tako barem kažu, ostati u klubu, kao direktor ili tako nešto. Kako god da bude, ostaće još godinama u sjećanju svakog ljubitelja ovog sporta, jer su njegovi tragovi neizbrisivi. Za kraj odgovorit ću i na pitanje zašto pričam o Fergusonovom odlasku u emisiji koja se uglavnom bavi domaćim sportom. Pa zato što je to spomenik sporta samog i što bez velikih ljudi nema velikih dijela, nema pogleda u budućnost ni šansi da se pobjegne iz vlastite ograničenosti i deprimirajuće samodovoljnosti. Malo pomalo, evo nas na kraju. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa, istanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Kovradović.